Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci v svetovalnici, ki jo bomo tokrat posvetili hišam. Ne katerim koli, ampak eko hišam. Kakšni so sodobni pristopi, zasnove in gradnje hiše, ki je hkrati energijsko učinkovita? Kako je s subvencijami? Na ta vprašanja in tudi vaša vprašanja na 01 512 10 00 bo odgovarjal naš današnji gost Jernej Markelj iz mreže En svet. Lep pozdrav.
Dobro jutro, lep pozdrav.
Kako je torej z eko hišami? Kako jih zasnovati, katera gradiva se uporabijo?
Ja, pri eko hišah gre v bistvu za več stvari. V prvi vrsti gre tukaj za premislek o uporabi gradiv, iz katere bomo hišo gradili. Se pravi, da so ta gradiva prijazna do okolja. Se pravi, ko jih bomo po koncu njihove življenjske dobe odstranili iz objekta, da jih bo možno enostavno odložiti v naravi, ne da bodo obremenjevale okolje. Po drugi vrsti gre pa tukaj za razmislek o čim bolj učinkoviti rabi energije v fazi obratovanja stavbe. Uh-huh. In kot tretji vidik, tukaj ne gre pozabiti tudi za ustvarjanje čim bolj zdravega življenjskega okolja, čim bolj zdravega bivalnega okolja za uporabnika.
Torej tistega, ki je to hišo izdelal oziroma se vanjo vselil.
Tako je. Ja.
Koliko časa pa naj bi trajala življenjska doba tih eko hiš? Kako je s trajnostjo, ker ste že ravno rekli, da je potem brez težav lahko odložimo materiale, ki so bili uporabljeni v okolje?
Ja, danes večino hiš, ki jih gradimo, se uporablja nekje 40-50 let. Kasneje jih potem ali porušimo, ali temeljito predelamo. Medtem ko nekdaj včasih so hiše gradili za daljše obdobje. Še danes uporabljamo v mestnih središčih stavbe, ki so jih zgradili pred 500, 600, 700 leti. Tako da tudi tukaj velja razmislek pri sami zasnovi hiše, da jo bo možno na nek način čim dlje uporabljati, da ne bo ta energija, ki smo jo vložili v samo izgradno hiše, že po 40 letih potrebno v bistvu celotno zgodbo ponoviti.
Ali pa še prej,
mm-hmm. Tako, ja. Tako da gradiva v eko hišah, na primer. Tukaj stremimo k tem, da uporabljamo gradiva, ki imajo čim manjšo vsebovano energijo za njihovo proizvodnjo. Običajno so to gradiva iz naravnih materialov.
Les, torej.
Les. Mm-hmm. Porabljajo se tudi še bolj ekološka gradiva, kot je gradnja iz slamnatih bal in ilovice.
Neverjetno, kot bi bili v Afriki.
V bistvu, ljudje smo na nek način v zgodovini gradili hiše iz zemlje, iz slame, ampak zaradi razvoja in drugih stvari smo mogoče na ta znanja pozabili.
No, pa verjetno ne zgleda to tako kot v Afriki, ampak se verjetno ta gradiva samo vključijo v, ne vem, same plošče ali kako.
Tehnologija gradnje je napredovala tudi pri uporabi naravnih gradiv. Se pravi, tudi če uporabljamo kot osnovni material za gradnjo ilovico ali slamnate bale, se da to narediti na tehnološko bolj dovršen način, da ustrezajo vsem zahtevam po gradnji tudi v današnjem času.
Uh-huh. Kako konkretno torej to izgleda, če si človek zamisli, da bi imel eko hišo doma?
Kot prvo se je smiselno posvetovati z različnimi strokovnjaki, tukaj sigurno z izvajalci, da bodo sposobni hišo zgraditi iz nekih ekoloških materialov. V Sloveniji je vse več ponudnikov lesenih hiš, ki imajo zelo različne tehnologije gradnje iz lesenih hiš. Poznamo gradnjo iz skeleta lesenega, se pravi, da se naredi samo okvirno konstrukcijo in se vmes da izolacijo. Potem so tukaj masivne hiše iz lepljenih remalnov lesa recimo, ali pa tudi novejše tehnologije so tako imenovane križno lepljene plošče iz lesa, ki omogočajo zelo tanke konstrukcije, tudi že samo z 10 centimetri lahko zgradimo nosilne stene. Obstajajo tudi novejše tehnologije, ki temelijo na masivni tehnologiji brez uporabe lepil. V Sloveniji obstajata že 2 podjetji, ki izdelujeta križno mozničene lesene stene. V Evropi sta še 2 podjetji v Nemčiji.
Kaj to pomeni, mozničene?
To pomeni, da je stena narejena iz več slojev lesenih desk, ki so pa medsebojno povezane z lesenimi mozniki. Torej gre za tehnologijo, ki ne uporablja lepil.
Kot eni čepi.
Kot čepi, tako. Se pravi, tukaj gre v prvi vrsti za to, da ni potrebe po uporabi lepil in to gre v bistvu na nek način stremi k čim bolj zdravemu zraku v čim bolj zdravemu bivalnemu okolju v notranjih prostorih.
Torej, rekli ste, 2 proizvajalca že uporabljate v Sloveniji tak način s temi čepi. Ja. Ne bom uporabila tega izraza, ki se ga nisem zapomnila. Nič hudega. Kako je torej s to tehnologijo? Napreduje. Tudi Slovenija, mislim, da ima vedno več ponudnikov. Kako izbrati? Kaj upoštevati?
Tukaj je res že veliko ponudnikov različnih, vsak ima nekoliko drugačno tehnologijo. Tako da v bistvu je težko reči, samo ta je boljša, druga je slabša. Vsaka ima neke prednosti in slabosti na nek način. Ta že omenjena križno mozničene lesene stene ima prednost to, da če je za nekoga res bolj pomembno, da si ustvari neoporečno notranje okolje, brez uporabe lepil v samih gradivih za stavbo, bo mogoče bila ta tehnologija bolj primerna. Je pa tukaj debelejša konstrukcija, kot z nekaterimi drugimi tehnologijami. Se pravi, pri drugih je prednost ravno to, da so konstrukcije lahko tanjše. Glede kakovosti samega zraka, mogoče lahko rečemo še kakšno. Vse bolj se zavedamo, kako pomemben je zrak v notranjih prostorih. Ljudje preživimo do 90% časa v zaprtih prostorih, medtem ko smo zunaj manjši delež, kjer vemo, da je pač zrak vseeno bolj svež, bolj neosnažen. Zaradi tega ni nepomembno, kakšna kakovost je zraka v naših bivalnih prostorih.
Čeprav razumem, se pravi, če govorimo o lepljenih konstrukcijah, je bolj pomembno prezračevanje, kot pa če govorimo o teh mozničenih.
Točno tako. Gre seveda tukaj tudi za uporabo pohištva in opreme, ki jo v same prostore še damo, poleg same konstrukcije stavbe. Ampak, kot ste že omenili, z uporabo prezračevalnih naprav, ki so danes vse pogostejše v stavbah, po eni strani imamo stalno dovod svežega zraka v notranje prostore, po drugi strani pa tudi zmanjšamo potrebno energijo za samo obratovanje stavbe oziroma za ogrevanje stavbe z novejšimi tehnologijami, kot je rekuperator oziroma naprava za vračanje toplote odpadnega zraka. Tako da
v
s tem
prostor.
V prostor, tako.
Zdaj, če govoriva o prezračevanju, se pravi, različni načini prezračevanja so, je nujno, da se recimo uvede tega z rekuperacijo pri lepljenih stavbah?
Kot rečeno, rekuperacija vpliva samo na izboljšanje oziroma manjšo potrebo po toploti za ogrevanje. Se pravi, z rekuperatorjem vrnemo okoli 80-90% toplote zraka, ki gre ven, prenesemo na zrak, ki gre noter v stavbo. Vseeno pa, ja, kot ste omenili, se pravi, stavbe, ki vsebujejo nekoliko več teh lepilnih sredstev v gradivu, je sigurno bolj smiselno, da so tudi prezračevane z mehanskim sistemom.
Laično razmišljam, ko postavljamo to tako imenovano eko hišo, kako je s temelji, kako je s temi rečmi, kaj je vse potrebno prej pripraviti, da potem je s to hišo vse tako, kot mora biti?
Temelji so pri eko hišah zaradi nižje teže gradiva lahko manjši,
tanjši.
Tanjši. To dimenzionira običajno statik, ampak zaradi nižje teže same konstrukcije je lahko temeljna konstrukcija tanjša. Je pa potrebno, tako kot pri klasični gradnji, še vseeno zagotoviti stabilna tla, dobro toplotno izolacijo spodne konstrukcije proti tlemi, tako da tukaj ni poleg samega dimenzioniranja nekih bistvenih razlik.
Kaj pa izolacija, zunanji sloj torej?
Pri ekohišah, se pravi pri gradnji iz tehnologije iz lesa recimo ali drugih naravnih materialov, pazimo tudi na izbor toplotne izolacije, da je iz naravnih materialov. Tukaj imamo več možnosti, obstajajo in najbolj uporabljene so toplotna izolacija iz lesnih vlaken, toplotna izolacija iz celuloznih kosmičev, to so v bistvu papir recikliran, tudi se uporabljajo izolacije iz ovčje volne, iz konopljine izolacije in še drugih naravnih materialov.
In vse to je na voljo v Sloveniji?
Vse to je na voljo v Sloveniji. Imamo tudi nekatera specializirana podjetja, ki se prav s prodajo in ponudbo naravnih izolacijskih materialov ukvarjajo, tako da tega je v Sloveniji že dovolj. In
je, ni težava izbire.
Ni težava izbire.
Kako je potem s težo te hiše? Ali je primerno, da jo postavimo tudi nekam na vetrovno območje ali nekam, kjer bo recimo strm naklon in podobno? Je dovolj stabilna?
Vsekakor je povsem dovolj stabilna, lahko. To je potrebno določiti skupaj z inženirjem gradbenih konstrukcij, da se samo nosilno konstrukcijo dimenzionira na ustrezen način. Je pa pri sami zasnovi ekohiše smiselno tudi se posluževati na nek način teh zdravorazumskih principov zasnove gradnje. Se pravi, da se večino odprtin usmeri proti jugu, da se izkorišča sončne toplotne dobitke po zimi, ki lahko precej zmanjšajo potrebo po ogrevanju, po drugi strani po leti, da imamo zagotovljeno ustrezno osenčenje teh okenskih površin, da se nam stavba ne pregreva, na severno stran, da orientiramo manj odprtin oziroma odvisno od same lokacije, da se zaščitimo pred močnimi vetrovi, ki odnašajo tudi toploto. Tako da je potreben premislek z zdravim razumom in tudi dobro je, da se investitor posvetuje z arhitektom, da skupaj najdeta čim bolj ustrezne rešitve.
Načeloma naj bi bila ekohiša silno energijsko učinkovita. Kaj to pomeni v konkretnih številkah? Recimo, koliko manj porabimo lahko za ogrevanje?
Kot rečeno, pri ekohišah poskušamo zmanjšati energijo na dveh področjih. V prvi vidik je, da se zmanjša energijo v samih gradivih. Drugi vidik je pa seveda tudi to, kot ste omenili, da se v času uporabe stavbe čim bolj zmanjša potrebo po energiji za obratovanje, za njeno uporabo. Gre predvsem za energijo za ogrevanje. z ustrezno zasnovo in izbiro toplotnih izolacij je možno to potrebno energijo za ogrevanje precej zmanjšati na nivoju standarda pasivnih hiš, ki je v primerjavi z stavbami, hišami, ki smo jih gradili pred 20-30 leti, tudi do od 5-10 krat bolj učinkovita. Se pravi, gre za porabo, če bi naredili primerjavo z litri olja, kurilnega olja, da porabimo sedaj v novejših hišah približno liter in pol olja na kvadratni meter ogrevane površine, medtem ko smo v hišah, ki smo jih gradili pred 30 leti, porabili tudi do 10-15 litrov olja na kvadratni meter ogrevane površine na leto.
Pa nas ne zebe.
Zebe nas ne.
Se pravi, eko hiša je tema, o kateri govorimo danes, vabljeni k sodelovanju poslušalke in poslušalci. Tudi na vprašanje, vaše vprašanje bo odgovoril naš današnji gost, Jernej Markal iz mreže En svet na 0-1-512-10-00. Rekli smo iz mreže En svet, vi imate svetovalnice po Sloveniji in brezplačno svetujete občanom in seveda je potrebno omeniti tudi nepovratne finančne spodbude ekosklada pri novogradnji ali pa prenovi. Kako je s tem?
Mreža En svet deluje pod okriljem ekosklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, ki subvencionira gradnjo in prenovo starejših hiš, gradnjo energijsko učinkovitih hiš. Sama mreža En svet deluje na osnovi svetovalcev, ki smo razporejeni po celi Sloveniji in imamo energetsko svetovalne pisarne v več občinah, kjer lahko občani pridobijo brezplačen nasvet, ko se lotevajo tovrstnih nalog. Za posameznike ima ekosklad več možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev pri prenovi ali pri novogradnji. Tukaj bi kar omenil, to je javni poziv 54 SUB, ki ga lahko občani najdejo tudi na internetu. Pri novogradnji tukaj se spodbuja čim bolj energijsko učinkovito gradnjo, tako imenovano skoraj nič energijsko stavbo. In višina subvencije je odvisna od vrste uporabljenih toplotno-izolacijskih materialov. Ali so to materiali sintetičnega izvora, kot so stiropori, ali so to materiali mineralnega izvora, kot so mineralna volna, steklena volna, ali pa toplotno-izolacijski materiali naravnega izvora. Višina subvencije znaša med 10 in 20 tisoč evri za posamezno novogradnjo.
Toliko za enkrat. Marijo iz Velenja pa pozdravljam na telefonski zvezi.
Prav lepo pozdravljeni, tu Marija iz Velenja. Prašala bi, kako je za te plošče, a neko je recimo za strop iz tega materijala.
Iz katerega materijala to mislite?
To, ko opisujete, da nimaš zidakov ali pa betona.
Gre v bistvu za lesene stene, ki so mišljene v prvi vrsti za gradnjo zidov namesto zidakov. Jih je pa možno uporabiti tudi za nosilno ploščo med etaže.
Prav lepa hvala.
Ja,
hvala tudi vam, gospa Marija. Srečno. Se dosti krat dogaja, da potem naknadno recimo vnesejo samo en del teh novih materialov v hiše?
Res je, ja. Možna je tudi kombinacija z betonsko konstrukcijo, nosilno, to se uporablja vse več pri višjih stavbah, pri večstanovanjskih stavbah se običajno naredi osrednje jedro z stopnišči in dvigali, ki je narejeno iz armirano betonske konstrukcije, medtem ko zunanji obod, zunanje stene, stavbe in pa plošče so lahko še vedno iz teh lesenih lesenih plošč, novejših lesenih plošč.
Kako je s subvencijami potem, če govorimo o deležih uporabljenih teh materialov? Recimo, če verjamem, da morajo biti neki odstotki primerni.
Tako je. Se pravi, da dosežemo prvi razred, ki predstavlja najvišjo subvencijo, je potrebno imeti vsaj 70% volumenskega deleža toplotno-izolacijskih materialov iz naravnega izvora. Ostalih 30% naravnih toplotno-izolacijskih materialov je lahko ali iz sintetičnega ali iz mineralnih materialov. Dodatek dobijo prijavitelji tudi za vgradnjo lesenih oken, se pravi, če namesto oken iz PVC-ja ali aluminija vgradijo okna z okvirji iz lesa. V zadnjem obdobju pa Ekosklad podpira tudi izvedbo fasad iz lesene obloge, tako da če na stavbo date najmanj 50% fasade naredite iz lesa, dobite še dodatno spodbudo.
Zdaj vem, zakaj je toliko novih hiš z lesenimi oblogami. Marijo iz Dravograda pozdravila. Dobar dan. Pozdravljeni, gospa Marija.
Dobar dan.
Dobro jutro. Jaz bi vašega gosta vprašala, kakšna je pa dimenzija teh lesenih ekohiš. A so to, mislim, si lahko izbereš?
Kako to mislite, gospa?
Kako velike so?
Širina pa dolžina.
To so lahko hiše kakršnih koli dimenzij, lahko je to zelo majhna hiša, lahko je to zelo velika hiša, se pravi neka standardna velikost hiše je mogoče med 8 na 12 metrov, možno je seveda tudi manjše, možno je večje, tudi v višino se gradijo vse višje stavbe iz lesa.
A to mogoče dela Slovengrad so lesna te hiše?
To ne poznam, ampak verjetno
ja,
da tudi.
Ja, oni delajo tudi take lesene hiše. Zanima me, če je možno dobiti pri vašem ekoskladu kak kredit tudi.
Ja, hvala za to vprašanje. Ja. Ja. Poleg se pravi nepovratnih finančnih spodbud, da
subvencije.
V obliki subvencije lahko občani zaprosijo tudi za kredit. Tako da tudi to obstaja.
Podrobnosti pa verjetno dobite potem pri posameznem svetovalcu na mreži En svet.
Hvala, pa lep dan vam želim.
Tudi hvala
vam,
enako.
Hvala lepa, Marija, lep pozdrav, Dravograd. Tako slišali smo, hiše so seveda take, kakršne si izberemo, ker kaj ti proizvajalci naredijo marsikaj po našem izboru. Res pa je, kot ste omenili, če so stene lepljenje, se tanjše in je torej neto izkoristek hiše večji, če pa imamo tiste čepke, potem pa so širše stene, ne, in potem imamo manjše prostore. Ne.
Tako je.
Na to je treba tudi računati.
Lahko omenimo recimo še tukaj subvencije ne le za novogradnje, ampak tudi ob prenovi stavbe. Najbrž marsikateri posameznik razmišlja o tem, kako bi hišo energetsko izboljšal, energetsko saniral. Tako da na tem istem pozivu Ekosklad ponuja tudi druge subvencije v primeru menjave stare kurilne naprave na olje, na les, ob vgradnji novejše naprave, ki upošteva zadnji razvoj tehnologije, da je bolj energijsko učinkovita in tudi manj onesnažuje okolje, je možno pridobiti tudi subvencijo tako za toplotne črpalke kot novejše kurilne naprave.
Kakšen je pa rok za prijavo? Kako je s tem? Vsakič v letu ali potem, ko se sredstva iztečejo?
Sredstva se v zadnjem obdobju ne izčrpajo več, saj je država namenila več teh sredstev.
Aha, potem ni te skrbi.
Ni te skrbi.
Še lepo zdrav Anici. Dobar dan.
Ja, dobro jutro vsem skupem.
Dobro jutro.
Jaz poslušam zela čist na koncu vašo odoje, tako da mi je žal, da nisem preslišala. In vi sprašala vašega gospoda strokovnjaka, kaj pa mi, ko imamo že tam na res 40 let stara stavbe, velika. Nažalost, na kmetiji se v taki načrtu, ma za se tak delalo in bi bilo treba tudi razne prenove. Zdaj pa, kaj bi se ta gospod strokovnjakom lahko kdaj prišli v stik, da bi mogoče od njega dobili informacije, kako priti res do nekaj, da bi se dalo pametno urediti, pa seveda ne s takimi strašnimi stroškami, ko smo jih že vlagali noter. Kaj nekaj rihtamo, pa nikoli imamo punca.
Hvala lepa, Anica.
No,
boste poslušali proti. Odgovor prek radija. Ja,
ja bom.
Ja, hvala za vprašanje. Priporočil bi, da se obrnete na vašo lokalno energetsko svetovalno pisarno iz vašega kraja oziroma iz vaše okolice, kot sem že omenil.
Koliko pa je pravzaprav teh svetovalcev približno po Sloveniji? Kar veliko, verjetno.
Svetovalcev nas je več kot 50, natančne številke ne bi točno vedel, ampak smo razporejeni geografsko precej razpršeno, tako da je možno, da vsak občan ima to storitev na voljo, tako da bi priporočil, da se obrnete na njega in ga povprašate po najbolj priporočljivih ukrepih za vašo stavbo. Vsaka stavba je na nek način drugačna zgodba in je treba se nekoliko poglobiti, kaj so ključne potrebe in kaj bi bil najbolj smiseln pristop k izboljšanju energetske učinkovitosti in tudi za izboljšanje bivalnega okolja. Če bi tukaj navedel še druge te priporočljive ukrepe, ki so običajni v takih primerih in za katere tudi dobite subvencije od Ekosklada. Gre v prvi kot najbolj enostaven ukrep, gre tukaj za izolacijo stropa proti neogrevanemu podstrešju ali izolacijo strehe. Potem sledi menjava starejših oken z novejšimi, energijsko učinkovitimi, potem izolacija fasade in pa menjava ogrevalnega sistema. Se pravi, da ugradite na mesto stare, manj učinkovite naprave, kotla, novejšo, ki je tudi bolj učinkovita. Možno je tudi dobiti subvencijo za ugradnjo prezračevalnega sistema z rekuperacijo, ki tudi precej zmanjša potrebo po energiji za ogrevanje, hkrati pa vam izboljša kakovost notranjega zraka.
Tudi, če imamo težave z vlago, recimo, je to priporočljiv ukrep?
Pri pojavi težav zaradi vlage je prezračevanje v bistvu ključnega pomena, tako da to je najbolj priporočljiv ukrep v takih primerih, da se ugradi ali lokalno napravo za prezračevanje, ali pa, če je možno, da se cela hiša, cela bivalna enota uredi na celovit način z neko centralno mehansko prezračevalno napravo.
Kajti dosti krat je tako, da ko se menjajo okna, se potem hiša še bolj zatesni in imamo potem kar naenkrat plesen v njej, ampak to je že druga zgodba. Hvala lepa, gospod Jernej Markl, za obisko v našem studiu, za čas, ki ste si ga vzeli in seveda poslušalkam in poslušalcem svetujeva, naj prek interneta poiščejo, ki je njihov najbližji svetovalec iz mreže En svet. Več informacij na spletni strani Ekosklada.
Hvala tako. Za povabilo.
Hvala lepa, oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.